E në përfundim programi dy fjalë për historikun e festës së zojës mretresh e ngjitur në qiell. Nëse dogma e zojës së ngjitur në qiell është e re, 1 nëntor 1950, fjetja dhe ngjitja e Marisë në djathën e Dëbirit është fest shumë e lashtë e solemne. Në përshpirtrin popullore, ajo për antonomazi është dita e Marisë. Duke pasur parasysh rëndësinë e saj, kremtohet si festa e parë mariane, prandaj bizantinët ashtu si për Pashkë për Krishtlindje, nga 1 deri me 14 gusht mbajnë një krezhm të vogël mariane. Në Etiopi festa paraprihet nga 15 ditë xhirimi. Në Romën e Krishterë ferje e Augusti apo festa e peranorit Qesar Augustit u shndrua në ferje e Auguste, festime për nert Augustes e Sovranes, zojës son nënës shejtë të Zotit. Dhjetra katedrale e kisha në mbar botën ngrihen drejt qiellit si shenjë monumentale e këtij solemniteti. I kushtohen gruas që, e veshur me Krishtin diell dhe e kurorzuar me 12 hyje, ngjitet në qiell dhe hyn plot lumni në tempullin e amshuar të hyjit. Zonja e parë parajsës, ajo ndërohet si portiere e qiellit. Fal të ngjiturit të nënës, qielli hapi portat edhe përbijt, na kujtoi Papa Benedikti i 16 në festën e zojës së ngjitur në qiell, më 15 gusht 2005. Mbretëresha e lumnueshme që rrin në të djathtën e Dëbirit, na ndihmon edhe ne shtektar mbi tokë, në ecjen e vështirë drejt cakut.
Për fat të keq, sot çdo solemnitet i krishter shoqërohet me një solemnitet pagan. Kremtojmë të ngjiturit e zojës në qiell, por edhe kulmin e gushtit ashtu si krishtlindjen e krishterat pagane. E njëjta gjë edhe për Pashkët. Ne duhet kemi guximin t'i dallojmë mirë këto festa. Për ne 15 gushti nuk është kulmi i gushtit, nuk është zemra e pushimeve, s'është detja smardi. Është një britëm që dëgjohet nga qielli, që na kujton se nësa jemi ende në tokë, nuk duhet të harrojmë cakun, sepse kur shtektari harron për ku është nisur, humbet rrugën. Ndërsa kur kujton cakun, shtekton me gzim, edhe kur i duhet kaloj prova, sepse di mirë që në fund të udhës është një shtëpi që e pret.
Poeti Francesco Petrarca, 1304-1374, në këngën Virgjër e bukur e veshur me diell, i lutet: Nimom në betejen që e luftoj për dit, edhe pse unë jam balt e tim retresh, je drit.
Ndërsa im Zot Pjetër Bogdan i ynë në qetën e profetëve i këndon kështu të ngjitures në qiell:
Me diell veshun e mathun me han, me y kryt rreth njeshun kunor, vajza mri e bukra ma fort se zan, djalin Jezu kërthi ma ngryk në dorë. Në poezi, ashtu si në arkitekturën e në ikonografinë e nënës që ngjitet në qiell, mund zbulojmë shenjën e shpresës së lume të krishterë, por dhe sigurinë se pas vdekjes na pret një jetë e re, amshimi.